hozir duo qilishdan oldin mana bu yerda bir qancha savollar berilgan, mabodo savollarga javob chiqmagan bo'lsa o'shalar bizga alohida uchrasinlar. Bu yerda javob berishga lozim bo'lganlarga javob beramiz, bo'lmasa alohida kirsanglar, kimga savoliga javob topilmagan bo'lsa ularga javob aytamiz. Birlari yozadilar, meni uchilishidan qo'yib yubormaydilar, pul so'raydi, pul berib kelaman va kraskachilik qilaman, shunga pul berib keyin jumaga kelaman, masterimga bo'yoqchilik qilaman, o'sha poraga kiradimi, gunoh bo'ladimi, bersam pul berib juma kelsam debdilar. Avvalambor mana shu yerda o'tirgan ko'p kishilar aksariyat qismlari ishlaydilar, ishxonadan ba'zi bir rahbarlar jumani dam olish kuniga aylantirib bergan ekanlar, ularga rahmat. Shularni haqida biz duo ham qilamiz. Ikkinchidan, juma kunida agar ruxsat so'ranglar, uni ruxsatini olib kelish kerak jumaga. Mabodo pul so'raydigan bo'lsa, o'sha musulmonchilikdan umidi yo'q, oxirat kerak emas, jannat kerak emas, menga do'zax bo'lsa ham bo'laveradi, bugun bu dunyoda pul kerak desa, mayli unga ozgina pul berib kelsa ham bo'ladi, bu poraga o'tmaydi. O'sha pul olgan boshliq do'zaxni cho'g'ini olovini yeganday bo'ladi. Mayli u bu dunyoda bir pulga to'yib olsin, bu poraga kirmaydi. Boshqa tomoni ham borki, ehtimol o'sha yerda zarar keltirsa, boshqa bo'lsa o'sha ishlaydigan keltiradigan foydani to'laganday bo'ladi, bu pora bergan bo'lmaydi. Shuning uchun bir ilojini qilib, nima qilib bo'lsa ham mana shu jumaga kelishga harakat qilish kerak. Alloh taolodan duo qilib so'raymiz, amin. Parvardigoro, ibodatlarimizni dargohingda qabul aylagin. Jumaga borishga ruxsat berib qo'ygan boshliqlar, rahbarlarni Alloh taolo hidoyatga boshlab, ularni xonadoniga baraka yog'dirsin, yaxshi niyatiga yetkazsin. Jumaga kelishga to'sqinlik qilayotganlarga ham Xudo insof bersin. Insofga kelmasa jazosini Xudo o'zi bersin. Har bir yo'llar bilan islab mana shu masjid sari qadam bosib jumani o'qiylik. Haftasiga bir marta bo'lsa ham bir masjidga otalarimiz borgan dargohlarga boraylik degan yaxshi niyat bilan kelayotganlarning qadamlariga Alloh hasanatlar yozib, xonadonlarini aslo kam qilmasin, bola chaqasini rohatini ko'rib, kasallari bo'lsa Alloh taolo shifo bersin va hammamizni Alloh mana shu islom yo'lida, bu Qur'on yo'lida mustahkam olg'a qarab borishimizni Parvardigori olam o'zi nasib etsin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in, bi rahmatika ya arhamar rohimin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين إله أشبه وخلقان tilovat Qur'ondan hosil bo'lgan savob va barakotlarni duoga qo'l ochib o'tirganlarni, o'tib ketganlarni ruhlariga yetkazgin. Mana shu atrofdan o'tganlarga ham Parvardigora o'zing rahmat va mag'firatingga olgin. Qolganlarimizga tavfiq, hidoyat, insof va diyonat nasib etgin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Kelganingiz uchun hammalarning qadamlariga hasanat bo'lsin.